Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 korrikut argumentet kryesore. Papa vjen të jetë i shtruar në Spitalin Gjemeli të Romës, vazhdon kurimin dhe riabilitimin e programuar pas operacionit, nënvizohet në notën e sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë. Mesazhe urimi, afërsie e mbështetje vijojnë t'i arrijnë papës nga të 5 kontinentet. Telegram ngushëllimi i Papës Francesku për vdekjen e kardinalit Monsengwo, kryepeshkov nderi i Kinshasës, bashkëpunëtori i tij i ngushtë në Këshillin e Kardinalëve, i cili ndroi jetë të dielën më 11 korrik në Versailles. Lëvizja di Economio Francesco, ekonomia e Francescut, organizoi një slot mob kundër bigjozit. Takimi i parë ndërkombëtar mbi lirin fetare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i peshkvit e kishës katolike përshëndesin nismën që u hap në Washington. Më 15 korrik organizohet konferenca shkencore jubilare Papa Klementi 11 dhe Shqipëria në 300 vjetorin e ndarjes nga jeta të papës me origjin nga trojet shqiptare. Sot kalendari i kishtar kujton Shën Henrikun e dytë e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ati i Shenjtë vazhdon kurimin dhe riabilitimin e programuar që do t'i mundsojnë të kthehet sa më shpejt të jetë mundur në Vatikan. Kështu pohon në një njoftim drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë Matteo Bruni. Midis shumë njerëzve të sëmurë që takoi këtë ditë vazhdon deklarata, Papa u drejtohet me një mendim të veçantë atyre që janë të shtruar në spitale dhe nuk mund të shkojnë në shtëpi. Që ta jetojnë këtë kohë si një mundësi, pavarësisht nga dhimbja, për t'ja hapur zemrën me butësi vllajt ose motrës së sëmurë në shtratin pranë, me të cilin ndajmë të njëjtën brishtësi njerësore.
E ndërkohë papës vjojnë të arrinë dëshmi afërsie dashurien nga të 5 kontinentet. Ndërmjet qeveritarve të botës islame, arrinë mesazhe urimi nga emiri i Katarit dhe mreti Mohamed VI i Marokut, i cili shpreh papës ndjenjët e respektit të konsideratës e të admirimit, duke e siguruar se lutet Zotit e tejt lartë dhe gjithë pushtetshëm që ta ashëroj plotësisht e ta mbush me hirë, për të zuar shëndet të plot e jetë të gjatë e përvijuar ta kryej misionin e përhapjes së vlerave fisnike njerëzore. Urime vin edhe nga princi e kryeministri i Bahreinit Salman bin Al-Khalifa, që në të njëjtën ditë kur u aprua papa dërgoi një telegram përmes të cilit i uron suksese për operacionin e shëndet të plot, lumturi e mirëqenje. Në emër të Komitetit Ndërkombëtar Ndërfetar Judaik, Rabini David Fox Sandel kujton si u lut Zotit për shërimin e shpejt e të plot të papës. Urime vlazdrore vijojnë të vinë edhe nga konferencat të ndryshme i peshvore katolike të mbar botës, nga jo e Paraguay tek i peshvite Mjanmarit, me falenderimi drejtuar Zotit, të cilit i lutën të shoqëroj papën në jetë e në mision. E gjithë familja krishtare e vendit aziatik, shkruan kardinali Salesian Bo, vion të lutet dhe i uron papës shumë vjet jete për plot me hirë për të sjellë ngushëllim botës së plagosur. Të gjithë ja besojnë shnetin e papës Francesku të kujdesit amtar të Virgjës Marie Zoje së Bekuar, që të mund të vijoj të ushtrojë shërbesin e tij papnore e të përforcojë gjithnjë më shumë kishën që është në shërbim të çdo njeriu.
Njeri i shkencës, i drejtësisë, i paqes dhe i bashkimit, bari që ju kushtua intensivisht shërbimit në kish, i vëmëndshëm ndaj nevojave të besimtarve dhe në vijën e parë të frontit për përparimin e Republikës Demokratike të Kongos. Papa Francesku e kujton me nderim dhe dashuri të thellë kardinalin Laurent Monsengwo Pasinja, kryepeshkov nderi i Kinshasës në Republikën Demokratike të Kongos, i cili ndroi jetë në moshën 81 vjeçare, më 11 korrik në Versailles. Kardinali ushtruar gjentisht në spital në Paris pas përkeqësimit të shëndetit në fillim të korrikut. Lajmin e vdekjes e dha në Twitter pasardhësi i tij në Kinshasa kardinali Fridolin Ambongo Besung. Pikërisht atij drejtohet telegrami i gjatë i ngushëllimit në të cilin Papa Francesku shpreh trishtimin për vdekjen e kardinalit Monsengwo, që e pati caktuar në Këshillin e parë të kardinalëve, Këshillin e Teçës, më 2013, për ta ndihmuar së bashku me të tjerët në reformën e kurjes romake dhe në mbashtimin e kishës. Një impenjim që ati i shenjtë e kujton në mesazhin e tij. Bashkëpunëtori ngushtë e besnik gjatë viteve të fundit, ai nuk reshti së dhënë kontributin e tij në jetën e Kishës Universale, shkruan Papa. Francesku kujton impenjimin e kardinalit të ndjerë në Republikën Demokratike të Kongos, i vëmendshëm ndaj nevojave të besimtarve, plot guxim dhe vendosmëri. Kardinali Monsengwo ja kushtoi jetën e tij si meshtar dhe i peshkëv inkulturimit të fesë dhe opcionit preferencial për të varfrit. Kështu ai mishëroi misionin profetik të Kishës. Njeri i drejtësisë, paqes dhe bashkimit, ai u përfshi thellësisht në zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në Republikën Demokratike të Kongos, vjen Papa Francesku, i cili kujton se kardinali ishte një figurë shkëlqyer dhe respektuar në jetën kishtare, shoqërore dhe politike të kombit, dhe se impenjohej gjithnjë në dialogun dhe pajtimin e popullit të vet, dha një kontribut të rëndësishëm për përparimin e vendit. Duke i shprehur ngushëllimet kardinali Tambongo, familjes së Monsengwos, i peshqvive ndihmës dhe besimtarve të diocezave Inongo, Kisangani dhe Kinshasa, Papa përfundon: i lutem Atit të çdo mëshire, ta mirpres këtë egzeget në paqen dhe në drejtën e tij, këtë njeri të shkencës, këtë njeri të madhe të përshpirtshëm, e këtë bari të përkushtuar intensivisht në shërbimin e Kishës, kudo ku është thirrur.
Franca dhe laiciteti, roli katolikëve në shoqëri dhe politik, edhe ndritjen e ligjeve të reja të miratuar në vend, siç është ai për biotikën. Pastaj një ultimi mundshëm i Papës në Paris, plaga e pedofilisë në Kishë, reforma e kurjes, së fundi disa fjalë për gjyqjen e arshëm në Vatikan. Është e pasur me argumente intervista e gazetes katolike franceze La Croix me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, disa ditë pas udhëtimit të tij në Strasburg për 100 vjetorin e vdekjes së pajtores qelore së Alsazës Shën Odiles. Duke ju përgjigjur mbi pyetjen mbi gjyqin që do të hapet me 27 korrik në gjykatën e Vatikanit për çështjen e investimeve financiare të sekretarisë së shtetit të sërish së shejt në Londër, kardinali Parolin uron të dalë në sheshe vërtetë për të mirën e të gjithëve. Më pas sqaron se i referohet se vërtetës gjyqësore, sepse të vërtetën e saktë një vetëm Zoti, ndërsa e vërteta gjykatës është ajo njerëzore. Sekretari i Vatikanit, kardinali Parolin, flet për Kruan edhe mbi rezultatet e komisionit të pavarur për abuzimet seksuale të klerit në Francë, të cilat së shpejti duhet të bëhen publike. Me siguri do të jetë qast vuajtësh, por nuk duhet të kemi frikë nga vërteta, nënvizon kardinali Parolin. Jemi të trishtuar, vion ai, dhe e di që shumë katolik do të trishtohen e shkandullohen nga çka do të lexojnë, por duhet ta përballojmë këtë kalvar. Prej tij mund të lind një vedije e re për të luftuar këto fenomene dhe për të parandaluar përsëritjen e këtyre akteve. Përsa i përket kushtetutës apostolike mbi reformin e kurjes romake që po studiohet nga Këshilli i Kardinalëve, ku merr pjesë edhe vetë kardinali Parolin, kufizohet në njoftimin se ajo do të zëvendësoj pastor bonus të Papës Shën Gjon Pali II dhe aktualisht po rishikohet nga kanonistët për t'ia përshtatur terminologjinë karakterit juridik të dokumentit. Koha e botimit varet nga Papa, nënvizon kardinali Parolin, përshtuar me pas se në një organizëm të ndelikuar dhe shumë shekullor si kurja romake, ndryshimet mund të shkaktojnë disa vështirësi, por ka një dëshirë të vërtet për të bërë atë mjet në shërbim të Atit Shejt pa për të mirën e Kishës. Tani e tutje duhet të shmangim gjithçka që mund të ketë ersuar imazhin e shërbimeve të saj në të kaluaren. Përsa i përket Papës Francesku, bashkëpunëtori i tij më i ngushtë, kardinali Parolin, thekson se të paktën tani për tani nuk mendohet për ndonjë udhtim të Papës në Francë, megjithse ka një projekt. Papa ja ka shprehur interesin e tij presidentit Macron, por nuk mund të njoftojë ndonjë datë. Shpresoj të bëhet sa më shpejt, sepse Franca meriton një vizitë nga Papa. Gjithashtu, kardinali Parolin kujton 100 vitet e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Francës dhe Vatikanit. Marrëdhënie pozitive shton ai, pasi kemi shqetësimet e përbashkëta si ekologjia, e cila është bërë temë qendrore veprimtarisë ndërkombëtare të Sërisë së Shejt, si edhe pandemia. Sidoqoftë, mbeten disa dallime, siç është çështja e çarmatimit dhe energjisë bërthamore. I pyetur lidhur me çështjen e laicizmit francez, ndërsa në Asamblenë Kombëtare, dhoma e ulët e Parlamentit francez, vazhdojnë diskutimet mbi projekt ligjin për separatizmin fetar, i cili parashikon një kontroll më të madh të shtetit mbi organizatat fetare dhe vendet e kultit. Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Parolin, pranon se kjo është temë shumë e ndjerë në Francë. Laicizmi francez ka karakteristika që nuk gjenden diku tjetër, lidhura me historinë dhe veçanërisht me Revolucionin francez, por edhe me etapat e ndryshme që quan në ndarjen e kishës nga shteti dhe nga njëherë në refuzimin e fuqishëm të fesë. Të gjitha këto epizode kanë lënë gjurmë dhe kanë kontribuar në menjanimin e përmasës fetare nga jeta shoqërore. Kjo s'është mirë. Ideale do të ishte gjithnjëherë si autonomia e bashkisë politike nga kisha, ashtu edhe bashkëpunimi i shëndosh ndërmjet tyre. Kisha dhe shteti synojnë të dy të kontribuojnë për të mirën e përbashkët. Nga ana tjetër, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Parolin, shprehet pashqetësim për tensionet që paraprin çdo fushate elektorale, pasi nganjëherë ato janë të nevojshme për të ecur përpara, por këshillon që të mos kthehen në konflikte në sulme personale që do të kontribuojnë krijimin e një atmosfere të More. Në bisedë me të përditshmen francezi La Croix, flitet edhe për ligjin e bioetikës të sapo miratuar në Francë, që kritikohet rënë nga katoliket. Është rëndësishme, vren sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, që katoliket ta ngrejnë zërin me argumentet bazuara në fenë tyre edhe në debate kaq delikate. Pavarësisht se ligji është miratuar, ata bëjnë këtë në emër të mbrojtjes së dinjitetit dhe të vlerës së çdo jete njerëzore. Megjithatë, përfundon kardinali Parolin, debati duhet bazohet mbi arsyenë e jo mbi ideologjitë.
Në udhën drejt takimit të Asisit, filloi pardjenja një ism që synon të kundërvihet ludopatisë, domethënë etheve të bigjozit, së mundi e vërtet kjo për kumargjin duke përfshirë në të edhe pronarët e bareve. Së pari duhet të kujtojmë se Slot Mob është një lëvizje e cila që nga viti 2013 përpiqet të sensibilizojë kryesisht të rinjt kundër ndikimit negativ të bigjozit në Itali përmes ngjarjeve sipas stilit flash mob, pra të pranisë me një hershme të dukshme por të përkohshme në ato bare që heqin publikisht dorë nga çdo formë bigjozit. Nga Piemonti në Sicili, duke kaluar në për market me 4 qytete në për umbria zemër e Italis, ishin 17 zonat që morën pjesë më 10 korik në mobilizimin Slot Mob kundër bigjozit, promovuar nga The Economy of Francesco dhe nga lëvizja Slot Mob me pjesëmarrjen e shumë shoqatave e lëvizjeve. Në qytetet të ndryshme të vendit, pronarët dhe drejtuesit e bareve të panumërta dhe të veprimtarive të tjera tregtare, të mbështetur nga ekonomistët e rinj vullnetar, antar të vizjes ndërkombëtare, The Economy of Francesco, ishin në virën e parë të nismës për të shpjeguar e për të dëshmuar se të gjitha format e lotarisë nuk bëjnë tjetër veç se të thellojnë pabarazitë shoqërore dhe të ushqejnë sistemin e fajdes e të mafjes. Kam parë pensionist duke shpenzuar deri në 50-60 mijë euro një herësh, e nëna familjesh shuma edhe më të mëdha. Ajsa të mos ishin më në gjendje të plotësonin as nevojat më të domosdoshme të fëmijëve të tyre, tregon Fabio Condello, 46 vjeçar, pronar i barit Da Fabio në Torino, i cili hyri me kënaqësi në këtë lëvizje. E bëj këtë punë që në vitin 1982 pohon, që kur ndihmoja prindrit e mi që e hapën këtë bar. Aso kohë luhej me letra, ishte Toto Calcio, bigjozi i futbollit. Të gjithë mblidheshin rreth një televizori për të ndjekur ndeshjet. Bari ishte pikë takimi për shumë gjëra. Erdhën pastaj në vitin 90 videopokerët e me to ethet e bigjozit. Ne baristët nisëm të bëhemi gjithnjë më të nevojshëm, por fitimi ynë nuk pati të njëjtin hap me mirëqenien shoqërore dhe psikologjike të klientëve. Aso kohë njerëzit nuk ishin të vetëdijshëm për rrezikun që po linte nga loja e bigjozit, posaçërisht për të varfrit. Pastaj rreth vitit 2014 nisa ta kuptoj se ky vend, të cilin prindrit e mi e kishin më këmbur me shumë mundime, në një lagje plot me migrant, nuk ishte më i njëjti. Ata që vinin ishin më shumë të droguar nga lojrat sesa klient, me të cilët edhe mund të flisje. Kështu vendosa ti zhduk të gjitha makinat. E atëherë, bari im nisi të marrë përsëri frymë e t'i vijë era njëri. Shteti i duhet të ndërhyjë ligjërisht për ta luftuar bigjozin. Një shembull konkret, çdo lojtar duhet të detyrohet të paraqesë kodin e tij fiskal në mënyrë që të mos mund të shpenzojë më shumë se sa ka në kulet. Kjo do të ishte mënyrë e sigurt për t'i mbrojtur qytetarët. Është plagë e vërtet në vend. Plagë që u rihap edhe më keq as pas pandemisë, denoncon Luigino Bruni, një nga ideatorët e manifestimit e koordinues shkencor i ekonomisë Papameo Francesco. Ekonomia e bigjozit vret posaçërisht më të varfrit, krijon vartësi, e shndron sportin në bast, duke I zhvatur 10 miliardë atyre që punojnë dershmërisht. Bigjozi është armik I rrezikshëm I së mirës së përbashkët, ndaj vlerësohen ata drejtues barësh që heqin dorë nga slotet e nga format e tjera të bigjozit për të mbështetur ekonominë civile. Në Asizi të Umbrit, zemër italist të televizjes ndërkombëtare The Economy of Francesco, motivacioni është edhe më I fortë. Shoqëria civile I bën ball pushtetit I dhujtar të parasë, siç e dëshmojnë baristët që refuzojnë të shesin prodhime kumari në entet e tyre tregtare. E konsumatorët mund të zgjedhin këto vende të lira nga ethet e lojës, nga e cila lojtarët e sëmur nuk mund të shpëtojnë të vetëm. Duhen mjekuar si çdo I sëmur. E për këtë, duhen ndryshuar rregullat e lojës së sistemit ekonomiko-shoqëror. Rast që të nxit t'ia vësh mirë veshin ftesës së papës, askush nuk mund të shpëtojë vetëm. Ju nuk mund të rrini jashtë vendit ku lindet tashmja dhe ardhmja. O do të ecni me hapin e historisë ose do t'ju kaloj përsipër, gjë që do të thotë do t'ju shtyp.
Pran figurave të shumta të zojes bekuar, simboli vendeve të ndryshme, tani në kopshtet e Vatikanit është edhe zoja Rozare e Cinquinquira. Mozaiku u përruan për vjetorin e kurorëzimit e pajtore silore të Kolumbis, të jetë dashur në katerane të Amerikës Latine. Në ceremoninë e prorimit shtunën e kaluar, mori pjesë kardinali Giuseppe Bertello, prezidenti I governatoratit të shtetë qytetit e Vatikanit, dhe Jorge Robledo, ambasadori I Kolumbis pranserisë e shejtë. Nisma u realizua nga etri dominikante provincës e Shën Luigi Bertran të Kolumbis, të cilet e quajten Keqas Shein, e cila nafton të punohet në bashkim për mirëqenjen dhe drejtsinë shoqërore që kërkon Kolumbia. Figura e zojës së bekuar Cinquinquira, simbol I Kolumbis, ekspozohet bashkë me figurat e tjera të famshme mariane, me zojën e Fatimes, pajtore Portugalis, zojën Lourdes, zoja që nderohet në Amerikën Latine, zojën e Quinche, pajtore Ekuadorit, zojën e Guadalupes, pajtore Meksikës, zojën e Aparecides, pajtore Brazilit, zojën e Luhante, Argentines, e kohët e fundit edhe zojën e Carmen, pajtore e Kilit. Ndërmjet pajtoreve qellore të vendeve të ndryshme të botës është edhe pajtoria e shqiptarëve, zoja e Këshillit Mirë. Në ditët e para të korrikut me 2009, Papa I nderit Benedikti XVI bekoi një figurë të zojës së Këshillit Mirë, pajtore qellore e shqiptarëve, realizuar me teknikën e mozaikut e cila u vendos në kopshtet e Vatikanit. Është fjala për të njëjtën figurë të mrekullueshme të zojës së bekuar që nderohet me përkushtim të veçantë e që njihet si zoja e Këshillit Mirë, gjendet në Gjenacan afër Romës. Ndër shqiptar, zoja e Këshillit Mirë njihet edhe si zoja e Shkodrës, sepse vendosur në kishën shëjtërore rrëz kështjeles Rozafa, sot shëjtërore e mbar shqiptarëve.
Në kuadër të 300 vjetorit të ndarjes nga jeta të papës Klementi 11, të njëjtën më 15 korrik, do zhvillohet një konferencë shkencore jubilare nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë në bashkëpunim me Nunciaturën Apostolike në Shqipëri me temë Papa Klementi 11 dhe Shqipëria. Në këtë konferencë shkencore për jetën dhe kontributin e papës Klementi 11, që do të mbahet në Tiranë, do të flasin Domniku Gjini, At Mikel Plumaj, profesor Bardhyl Demiraj, profesor Francesco Altimari, profesoresha Evalda Paci, profesor Ardian Dreca dhe doktor Albin Saraci. Fjala hyrëse kësaj konference do të mbahet nga nunci apostolik Zot Luigi Bonacci dhe nga kryetari Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi. Konferenca do të moderohet nga historiani Plum Gjufi. Ky takim do zhvillohet në ambientet e Akademisë së Shkencave, ndërsa të interesuarit mund të ndjekin atë edhe në internet përmes platformës Zoom. Në faqen tonë të internetit vaticannews.va, duke klikuar në Shqip, do të gjeni artikullin në fund të cilit keni edhe të gjitha informacionet për të ndjekur këtë konferencë në internet.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin I sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.